Valsts policija informāciju par cilvēku vardarbīgu eksploatēšanu kādā no Latvijas ražotnēm saņēma šajā pavasarī no kādas trešās valsts vēstniecības, apliecina valsts policijas, galvenās krimināla policijas pārvaldes, organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes trešās nodaļas priekšnieks Armands Lubarts.
Pirmām kārtām jau mēs personas nogādājām drošībā, tika veikta viņu intervēšana, aptauja, bija nelielas problēmas ar tulkošanu, tāpēc, ka viņi runā valodā, kas nav īpaši izplatīta mūsu reģionā. Kā arī padziļināti pētījām minētā uzņēmumu un iesaistīto personu, tātad arī finanšu izlūkošanu, ar mērķi vēlāk šo kriminālu procesu papildus kvalificēt pēc noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas panta.
Kā vēsta policijā uzņēmumā tika eksploatēti līdz 10 cilvēkiem, kas Latvijā bija ieradušies, lai strādātu. Personām bija legāls darba atļaujas, taču netika maksāta alga, tika iebiedēti pielietojot fizisku spēku, turpina Armands Lubarts.
Sodu procenti tika piemēroti pret personām neadekvāti. Biedēja ar valsts iestādēm, ka tūlīt atnāks pārbaudi, tūlīt viņus deportēs, izsūtīs un tā tālāk. Kā arī, kad personas izrādīja pretenziju, ka vēlas saņemt savu algu vai arī pārtrauks darba attiecības, tad uzņēmuma amatpersonas arī fiziski mēģināja iespaidot šos cietušos.
Pagājušajā nedēļā valsts policija veica kratīšanu 22 objektos. Kratīšanas laikā tika izņemti 150 tūkstoši eiro skaidrā naudā, dārglietas, munīcija un dokumenti, kas var kalpot kā lietiskie pierādījumi krimināla procesā. Policisti aizturēja arī organizētās grupas trīs dalībniekus, lai gan policija uzņēmumu neatklāja. Šajā lietā izskanējas Līvānos ražojošais konditorejas uzņēmuma Aduks vārds. Sazinoties ar uzņēmumu SIA Aduks Production advokāti Viktoriju Jarkinu, viņa apstiprina, ka uzņēmuma vadītājs Jāzebs Zukuls ir apcietināts un uzņēmumā ir noslēgti darba līgumi ar viesstrādniekiem.
Dokumentāli viss bija atbilstoši un faktiski nekādas brīvības ierobežošanas nebija. Viesstrādnieki pilnīgi brīvi staigā pa Līvāniem, brauca uz Rīgu.
Viesstrādnieki no Indijas uzņēmumā sāka strādāt pagājušā gada martā aprīlī kā atminas advokāti. Ar daļu no darbiniekiem šā gada pavasarī bija beidzies darba līgums, savukārt ar dažiem tika izbeigtas darba attiecības saistībā ar rupjiem darba līguma pārkāpumiem.
Tāpat arī daži darbinieki apliecināja to, ka viesstrādnieki no Indijas diezgan slikti strādāja, kāvēja darbu. Bija arī tā, ka dažreiz pat nedēļu nebija darba, ko varētu apliecināt arī vairāki rūpnīcas strādnieki, bet par to, ka viņi tika turēti tā kā verdzība un pret viņiem būtu fiziskais spēks pielietots, man tādas informācijas nav. Tagad galvenokārt vados tikai no dokumentiem un tiem paskaidrojumiem, kas ir saņemti.
Kā liecina uzņēmuma datu bāzē Lursoft publicētā informācija, SIA Aduks Production uzņēmumā strādā 226 darbinieki. Pērn apgrozījums bija 12,8 miljonu eiro. Saistībā ar izskanējušo informāciju un aizdomām, vairāki mazumtirgotāji kā Maxima Latvija, Rimi, Elvi Latvija un citi pārtrauks sadarbību ar konditorejas uzņēmumu līdz turpmākajai apstākļu noskaidrošanai. Lāsma Zulte Vīto, Latvijas radio studija Latgalē.